Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, versetele 4 la 7. Iosif s-a urcat și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David numită Betleem, pentru că era din casa și seminția lui David, să se înscrie împreună cu Maria, logotnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. În studiul precedent am tratat din acest text data nașterii Mântuitorului, iar acum vom aborda studiul intitulat Locul nașterii Fiului lui Dumnezeu. Evanghelistul Luca ne prezintă două locuri foarte interesante în care s-a născut Fiul lui Dumnezeu, într-o cetate regală și într-un grajd. Să luăm mai întâi cetatea Betleem. Cetatea în care s-a născut Mântuitorul se numește Betleemul Iudeii, spre deosebire de o altă localitate cu numele Betleemul Galileii, care se afla în seminția lui Zabulon, aproape de lacul Galileii. Iosua 19, versetul 15. Dumnezeu a găsit cu cale ca prea iubitul său fiu să se nască în Betleemul Iudeii. El a zis prin prorocul Mica: și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. 5:2. Dumnezeu a spus că fiul său se va naște în Betleem pentru că ea a fost cetatea împăratului David. Evanghelistul Luca ne-a arătat că intrarea Fiului lui Dumnezeu în lume a fost cel mai crucial eveniment din istoria neamului omenesc. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care au trebuit să contribuie la acest eveniment și cei mai mari potentați ca August, fără ca acest geniu politic să fi bănuit măcar. Recesământul ordonat de el a servit întocmai la împlinirea unui detaliu din planul lui Dumnezeu, ca fiul său să se nască la Betleem. De aici învățăm că Dumnezeu își duce planul întotdeauna la îndeplinire. Despre Cezar August se spune că ar fi fost cel mai fericit om din lume, care a dispus de cea mai mare putere și glorie. Și totuși, din ultimele lui cuvinte pe care le-a rostit înainte de a muri, reiese cât de nefericit era. El a exclamat: comedia s-a sfârșit, măcar s-o fi jucat bine, bateți în palme. Întrucât evanghelistul Luca ne vorbește în acest text despre călătoria Mariei și a lui Iosif în Betleem și despre nașterea Domnului Iisus acolo, dorim să facem două descrieri scurte. Prima descriere o vom face asupra călătoriei părinților sfinți de la Nazaret la Betleem. Înainte ca să facem o călătorie scurtă cu părinții sfinți de la Nazaret la Betleem, vrem să scoatem în evidență alte două lucruri care reiese așa de limpede din pasajul citit. În primul este vorba despre o problemă dificilă în care s-a aflat Fecioara Maria. Timpul nașterii i s-a apropiat și aștepta cu mare bucurie și nerăbdare acel ceas binecuvântat. Numai că a apărut porunca recensământului ca fiecare cetățean să se înscrie în cetatea lui din care provenea. Astfel, Maria și Iosif au trebuit să se ducă la Betleem, cetatea străbunului lor David, care era la o distanță de mai bine de 150 km. Era iarna și drumul a fost foarte lung și greu, pentru că în Israel drumurile erau pline de noroi și alunecuși. Maria a putut să motiveze că ea de data aceasta nu poate să împlinească porunca cezarului. Ba mai mult, ea știa că urma să-l nască pe Hristos și trebuia să se păzească să nu se expună lapoviței și ninsorii. De aici învățăm că părinții sfinți n-au murmurat, ci s-au supus poruncii cezarului și, supunându-se cerinței lui, ei s-au supus fără să fi bănuit planului lui Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care dorim să-l amintim este că Biblia o numește pe Maria tot logodnica lui Iosif. Evanghelistul Luca a zis să se înscrie împreună cu Maria, logotnica lui, care era însărcinată. Versetul 5. Deși ei se căsătoriseră, pentru că evanghelistul Matei ne-a spus clar, când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat-o la el pe soția sa. Dar nu s-a unit cu ea până ce i-a născut un fiu. 1, 24 și 25. Deși Maria a locuit la Iosif și cu toate că din punct de vedere legal ea era soția lui, Biblia totuși a numit-o logotnica lui, deoarece ea ne vorbește în termenii realității și nu în ficțiuni legale. Acum să pornim la drum cu părinții sfinți spre cetatea străbunului lor David. Între Galileea și Iudeea erau trei căi de comunicație. Una în extrema de răsărit a țării și trecea prin Valea Iordanului, alta în extrema de apus și se întindea de-a lungul țărmului Mării Mediterane și a treia, centrală, care ducea peste coloana vertebrală a munților. Iosif și Maria au ales a treia cale, fiindcă era mai scurtă și cu mult mai accesibilă iarna din pricina noroiului. Drumul pe care ei au pornit trecea mai întâi prin câmpia bogată a Esdraelonului, care pe atunci era plină de orașe și sate. Lăsând la stânga muntele Taborului și satele Nain și Endor, drumul cotea spre nord și ducea printre dealuri spre Iezreel, capitala cea mândră de altădată a necredinciosului Ahab. Lângă Iezreel se înălțau munții Gilboa, unde a pierit Saul într-un măcel cu filistenii. Apoi au ajuns la Dotanul cel bogat în pășuni, de unde a venit Iosif cândva să-și caute frații și a căzut victimă vânzărilor. De aici, drumul a început să urce în serpentine printre livezi și vii foarte bogate. Intrând pe meleagurile Samariei, au ajuns înaintea grandiosului oraș Samaria, pe care nu de mult l-a reconstruit Irod și i-a pus numele Sebaste, în cinstea cezarului roman, care este un cuvânt grecesc pentru latinescul August. În continuare, drumul trecea lângă muntele Gerizim, pe vârful căruia se vedeau ruinele templului samaritean. Întrucât samaritenii nu ofereau evreilor ospitalitate, părinții sfinți au făcut un scurt popas la fântâna lui Iacov, care a fost foarte aproape de Sihar. După ce au ieșit din teritoriul Samariei și au intrat în ținutul Iudeii, au ajuns la Shilo, unde a fost cândva cortul întâlnirii și unde evlavioasa Ana se ruga cu mare durere în suflet ca Dumnezeu să-i dăruiască un copil. Apoi, trecând prin Valea Plângerii, amintită în Psalmul 84:6, au ajuns la Betel. Aici, între Betel și Ai, s-a așezat Avraam de prima dată pe vatra sacră a Israelului și a întins cortul și a zidit un altar, Geneza 12:8, 13:3. Aici Iacov a simțit prezența lui Dumnezeu și a pus numele Betel, casa lui Dumnezeu, Geneza 28:17-19. Lăsând Betelul, au ajuns la Rama, cetatea bocetului amarnic și simbolic al Rahelei, după copiii ei, Ieremia 31:15. De aici au ajuns la Ierusalim, cetatea sfântă unde era templul lui Dumnezeu. Poate au făcut și în el un scurt popas, pentru că mai aveau de parcurs încă 10 km până la Betleem. Pe când se apropiau de Betleem, au văzut câmpiile lui unde altădată străbunul lor David păștea oile tatălui său. Apoi au văzut la marginea drumului stâlpul de aducere aminte pe care l-a ridicat Iacov la mormântul Rahelei, Geneza 48:7, 35:20. Și în sfârșit au ajuns la poarta cetății Betleemului, unde era fântâna lui David cu o apă foarte bună, 2 Samuel 23, 14 și 15. O, câte amintiri nu s-au fi perindat în mintea și inima lor atunci când au trecut prin toate aceste locuri și cetăți sfinte. Mariei îi se părea că fiecare loc sfânt, fiecare cetate și chiar fiecare ruină strămoșească o întreba cu evlavie: unde te duci, Marie? Ea de acum știa unde mergea. Ea se ducea în cetatea lui David, ca acolo să realizeze visul poporului evreu după Mesia cel mult așteptat, să le nască pe Mesia cel promis. Fecioara Maria, chiar dacă n-a descoperit până atunci acest detaliu, că va trebui să-l nască pe Domnul Iisus în cetatea lui David, ea de acum era sigură că Dumnezeu pentru aceasta a pus-o pe acest drum lung și greu ca să-l nască pe Mesia acolo. Și a doua descriere o vom face asupra Betleemului. Betleemul era construit pe un deal cenușiu de piatră de var, care avea forma unei șa. Străzile lui erau înguste și priporoase. Înălțimea dealului pe care el era construit a fost de 830 de metri de la nivelul Mării Mediterane. De pe dealul Betleemului se deschidea împrejur o panoramă foarte frumoasă de dealuri în formă de amfiteatru. Pe unul dintre aceste dealuri, la o distanță de 5 km spre răsărit, se înălța unul dintre faimoasele castele ale lui Irod. La o mare depărtare se vedeau munții purpurii ai Moabului, profilându-se peste Marea Moartă. La 22 de kilometri în sud era Hebronul, casa lui Avraam, Isaac și Iacov. La 16 kilometri nord-est era Gibeon, unde Iosua a oprit soarele. La 20 kilometri spre vest era Sucot, unde David l-a ucis pe Goliat. La 10 kilometri spre nord era Ierusalimul, capitala lui David și a lui Solomon. Numele Betleem înseamnă casa pâinii, pentru că el, deși a fost situat într-un loc muntos, totuși era foarte fertil. Aici se făcea grâul, se cultivau viile și creșteau tot felul de pomi roditori ca măslini, smochini, meri, granați, etc. Primăvara, când răsărea iarba și înfloreau copacii și plantele aromate, Betleemul și împrejurimile lui erau foarte pitorești. Betleemul a avut o istorie foarte lungă. În el a fost, așa după cum am văzut, mormântul Rahelei. În el a locuit Rut, străbuna lui David, Rut 2:1, de unde își privea mereu patria natală, țara Moabului. Dar, deasupra a toate, el a fost cetatea lui David. 1 Samuel 16:1, 17:12, 20:6 și casa pâinii, unde urma să se nască Hristos, pâinea vieții. Și al doilea loc al nașterii Mântuitorului, ne spune textul citit, a fost Grajdul. Nașterea Domnului Iisus în cetatea lui David ni se pare un lucru normal, la care ne-am putut aștepta cu toții. Dar nașterea lui într-un grajd a fost ceva ce ne surprinde foarte mult și la care nu s-a așteptat nimeni ca Fiul lui Dumnezeu să se nască într-un asemenea loc. Să facem mai întâi o scurtă identificare a grajdului în care s-a născut Domnul Iisus. Evanghelistul Luca a scris: și l-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Versetul 7. Evanghelistul Luca a folosit în textul grecesc cuvântul catalumna, care înseamnă han.
În Betleem erau hanuri, pentru că în el călătorii făceau ultimul popas și se pregăteau să traverseze pustiul Iudeii. Campbell, ca și alți comentatori, au spus că aceste case de poposire aveau dormitoare comune mari și că în ele erau prea puține camere separate. Apoi, în Betleem, ca de altfel pretutinde în Israel pe timpul acela, casele aveau o singură cameră, care era folosită ca bucătărie, dormitor și ca adăpost pentru vite. Membrii familiei întindeau seara rogojinile pe jos și dormeau pe ele îmbrăcați. Evanghelistul Luca, vorbind despre al doilea loc al nașterii Mântuitorului, n-a întrebuințat cuvinte grecești definite de iesle sau grajd, ci a folosit pe cel de fapne, care era un cuvânt larg și însemna locul unde mănâncă animalele. Este adevărat că acest cuvânt avea și însemnătatea secundară de iesle și grajd, numai că însemnătatea lui principală era locul unde mănâncă animalele. Evanghelistul Luca a folosit acest cuvânt cu un scop bine determinat. Explicația este următoarea. În Israel, hanurile nu erau locuri de ospătare pentru călători, asemenea hotelurilor din timpul nostru. Ele nu ofereau călătorilor hrană. Tot ce a putut hangiul să facă era să ofere adăpost călătorilor și animalelor. Deoarece hangii nu aveau loc în casa de poposire pentru Iosif și Maria, unul dintre aceștia le-a adăpostit numai asinul și i-a dat nutreț, iar ei au trebuit să-și caute un loc de adăpost în cetatea tixită din cauza recensământului. Și întrucât pentru ei nu era loc nici în hanuri și nici în casele oamenilor, au trebuit să se îndrepte spre grajdul hanului și să intre în locul unde mănâncă animalele, lângă asinul lor. Numai aici, într-un grajd peșteră, săpat în deal, a fost singurul loc unde Fecioara Maria a putut să-l nască pe Mântuitorul Lumii. Comentatorul Godet a spus că în Est, oamenii obișnuiau să facă în locuri deluroase grajduri peșteri. Atât scrierile apocrife, cât și filozoful și teologul Iustin Martirul, care s-a născut în Israel, cetatea Neapolis, vechiul Sihem, a afirmat în dialogul lui cu iudeul Trifon, pe la mijlocul secolului al II-lea, că Domnul Iisus s-a născut într-un grajd peșteră care se afla lângă Betleem. Același lucru l-a susținut și Origen în secolul al III-lea. El a scris în apologia sa împotriva lui Celsus: la Betleem se poate vedea peștera în care s-a născut Domnul. Faptul acesta este bine cunoscut în toată țara. Chiar și păgânii spun că în această peșteră s-a născut Domnul. Evanghelistul Luca a preluat de la mama Mântuitorului chiar și detaliul scutecelor și ne l-a prezentat în Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Easton explică în Enciclopedia Biblică Internațională Standard că scutecele copiilor din Orient se compuneau dintr-o pânză pătrată și câteva bandaje. Copilașul era așezat pe această bucată de pânză în poziția diagonală și în felul acesta două colțuri îi înfășurau trupul, al treilea îi acoperea piciorușele și al patrulea îi ajungea sub cap. Și în cele din urmă, copilașul era legat cu bandaje care fixau bucata de pânză și nu o lăsau să se miște. Al doilea lucru pe care îl descoperim în legătură cu al doilea loc al nașterii Fiului lui Dumnezeu este renunțarea lui la mărire și glorie. Acest text ne dezvăluie un lucru uimitor. Am văzut că nici chiar locuitorii din cetatea lui David n-au avut un alt loc pentru Fiul lui Dumnezeu decât grajdul și că cel prea înalt a acceptat acest loc. Acum, marea întrebare care se ridică este: oare de ce a acceptat Dumnezeu un asemenea loc pentru nașterea Fiului Său? Faptul acesta trebuie să aibă o mare semnificație. Răspunsul este că Dumnezeu s-a folosit de această stare de fapt ca să arate cât mai clar ceea ce se numește în teologie kenoza cristică, dezbrăcarea lui Hristos de prerogativele măririi și ale gloriei sale. Ca să ne putem da seama câtuși de puțin la ce fel de glorie a renunțat Fiul Celui Preanalt atunci când a acceptat să se nască în grajd, dorim să-L descriem numai într-o singură postură și anume de creator. Astronomii ne spun că există milioane de sori care umplu cu lumină, putere și viață spații nesfârșite, că Pământul nu este altceva în marele univers decât un fir de praf, că soarele nostru este de un milion de ori mai mare decât Pământul și că el se rotește în jurul axei sale o dată pe an și că există câte un soare care, ca să se rotească o singură dată în jurul axei sale, are nevoie de 20 de milioane de ani omenești. Pe toate acestea le-a creat Fiul lui Dumnezeu, pentru că noi, așa citim în Evanghelia după Ioan, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. 1:3. Oare cine poate să-și dea seama la ce fel de renunțare s-a angajat Fiul lui Dumnezeu care a creat întreg universul, cerul, îngerii și tot ce există în cer atunci când a binevoit să se facă o ființă atât de mică, un om și încă un om de jos care s-a născut într-un grajd? Când stă omul să se gândească cât de mare și glorios este Domnul Iisus, numai sub postura lui de creator, mai întâi se taie respirația și îi îngheață sângele în vene și apoi se umple de încredere, nădejde și putere. Cum el, creatorul cel mare, a intrat pentru noi în creație și s-a coborât în locurile cele mai de jos ale pământului, într-un grajd și pe o cruce. Era un om care a ținut foarte mult la un câine, oriunde mergea, îl lua cu el. Odată, când a călătorit cu vaporul, i-a căzut câinele în mare. Repede s-a dus la capitan să-l roage să oprească vaporul. Acesta considera că nu se merită să oprească vaporul pentru pierderea unui câine. Stăpânul animalului, văzând atitudinea capitanului, l-a întrebat îndată: dar dacă ar fi vorba despre un om, ai opri vaporul? Sigur că da, îi răspunse capitanul. Stăpânul animalului s-a și aruncat în apă. Capitanul a oprit vaporul și astfel au fost salvați și omul și câinele. Exact așa a făcut și Fiul lui Dumnezeu. Noi, oamenii, prin păcatele noastre am fost mai mult decât niște pierduți și eram în același timp și prea mici și neînsemnați. Au pierit atâtea specii, putea să piară și neamul omenesc fără să se oprească pentru aceasta universul din mersul lui. Dar s-a unit cu noi Hristos, de aceea omul va fi salvat. Ceva mai târziu, când oamenii și-au dat seama cine era acela care s-a născut în acest grajd, au început să îndrăgească foarte mult acest loc. În anul 135 după Hristos, împăratul Adrian, în ciuda acestui fapt, a dedicat această peșteră ca loc de cult pentru zeul Adonis. Eusebiu, istoricul bisericesc și episcopul de Cezarea, care a trăit între anii 270-340 după Hristos, ne relatează că Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, a construit pe acest loc o biserică în anul 325. Barclay ne spune că această biserică a fost construită într-un mod foarte interesant. Avea o ușă atât de scundă încât nu putea să treacă prin ea nici chiar un pitic fără să se aplece în semn de reverență față de cel care s-a născut în acest loc. Iar sub altarul ei înalt era acea peșteră grajd în care s-a născut Mântuitorul, lungă de 13 și lată de 4 metri, iluminată de 53 de candelabre de argint și pe a cărei pardoseală era o stea în jurul căreia scria în limba latină cu litere de aur: Aici s-a născut Iisus Hristos de către Fecioara Maria. În acest loc a petrecut Ieronim 30 de ani și a tradus Biblia în limba latină, cunoscută sub numele de Vulgata, la sfârșitul secolului al IV-lea. Împăratul Justinian a modificat puțin această biserică în secolul al VI-lea, care se păstrează și astăzi. Ce lucru mare i s-a întâmplat Fiului lui Dumnezeu și aceasta chiar în cetatea lui David. El a venit pentru locuitorii ei din cer și ei n-au vrut să se deranjeze pentru el nici chiar din pat. Nici chiar ai săi n-au avut loc pentru el decât într-un grajd și pe o cruce. Așa i s-a întâmplat atunci Domnului Iisus și așa i se întâmplă și astăzi. El caută încă un loc în inimile oamenilor, dar ei nu vor să îl ofere.